ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Tax บักหนอม on podcast นะครับ
EP แรกวันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของทำไมเรื่องภาษีถึงไม่มีสอนในโรงเรียนและเราจะเรียนรู้เรื่องภาษีด้วยตัวเองได้อย่างไรบ้างนะครับโอ้โหเป็นชื่อตอนที่ดูเหมือนจะจริงจังนิดนึงเนาะหลายคนบอกให้ฟังตอนนี้อาจจะรู้สึกเสียงแปลกๆไปนิดนึงนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเทียบกับ EP ที่แล้วเนี่ย EP 0เนี่ยเนื่องจากว่า EP 0ผมอัดแบบไวรีบๆเพราะว่าลูกนอนอยู่แล้วลูกมันก็เพิ่งหลับพอลูกมันเพิ่งหลับปั๊บเราก็เฮ้ยรีบอัดดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีเปิดรายการเรากะว่าจะเปิดรายการต้นเดือนกันยาพอดีเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็รีบอัดไปปั๊บพออัดเสร็จโอ้ลูกมันก็จะร้องไม่ว่าอะไรเงี้ยนะฮะพอเรียบร้อยก็เลยเสียงมันก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ EP นี้จะเป็นกันเองสบายๆมากขึ้นนะครับไม่ต้องแปลกใจบางคนบอกอุ้ยคราวที่แล้วดูจริงจังเว้ยคราวนี้พี่หนอมดูแบบรีแลกซ์อะไรเงี้ยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพี่หนอมสบายดีฮะเข้าเรื่องดีกว่านะครับส่วนใหญ่จะมีคำถามเรื่องคำถามนี้ก่อนครับว่าทำไมเรื่องภาษีถึงไม่มีสอนในโรงเรียนเท่าที่ผมรู้แล้วกันไม่ได้รู้ว่าทำไมถึงไม่สอนนะแต่รู้ว่าที่คนที่มีโอกาสได้เรียนเนี่ยจะมีอยู่2อาชีพ2สายอาชีพก็คืออาชีพแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของบัญชีคือสายที่ผมเรียนเนี่ยแหละบัญชีมันจะเรียนภาษีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจภาษีเบื้องต้นอะไรเงี้ยนะครับอยู่ประมาณ 2-3 ตัวแล้วแต่มหาวิทยาลัยแต่ถ้าเกิดเป็นอีกสายนึงก็จะเป็นสายของกฎหมายแน่นอนกฎหมายเขาก็ต้องเรียนเรื่องภาษีเนาะเพราะเขาเรียนนิติศาสตร์ก็จะมีหนึ่งภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยอีกหนึ่งตัวนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนแล้วกันมันก็จะมีภาษีเรื่องราวอีกมากมายทีนี้คนธรรมดาหรือว่าคนที่ไม่ได้เรียนสองสายเนี่ยเขาก็อาจจะแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วฉันอ่ะจะรู้เรื่องภาษีได้ยังไงแต่คนบอกอุ้ยเราจะรู้ได้ไงวะเรื่องภาษีมันดูแบบซับซ้อนดึกลับซับซ้อนมากเลยแล้วมันก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาวุ่นวายมากเลยเหตุผลแรกที่ผมคิดว่ามันไม่มีสอนเนาะผมเคยรู้สึกอย่างหนึ่งคือในชีวิตเนี่ยพี่หนอมเคยเป็นอาจารย์พิเศษบ้างหรือเคยไปสอนตามมหาลัยบ้างจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าไกลตัวความหมายที่นี่คือจริงๆแล้วคนเรามีรายได้มันต้องเริ่มเสียภาษีอะครับไม่ว่าอาจจะรู้แค่ไหนจากเพิ่งเกิดมาแล้วแบบพ่อแม่เป็นเซเลบเราเป็นลูกดาราเราแบบหารายได้ได้ถ่ายโฆษณาชิ้นใหญ่เรามีรายได้ปั๊บจริงๆเราต้องเสียภาษีละตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องหรอกเพราะยังเป็นเด็กน้อยยังแบบแบบยังพูดยังไม่รู้เรื่องเลยจะให้เสียภาษีได้ไงวะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอสมมุติเราโตขึ้นมาในวัยมหาลัยที่ไม่มีการสอนเนี่ยหนึ่งคือส่วนใหญ่ในมหาลัยในยุคก่อนแล้วกันเนาะยุคนี้อาจจะต่างกันยุคก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนมีรายได้หรอกครับทุกคนก็ดูแลโดยครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักหรือว่าถ้ามีรายได้ก็อาจจะเป็นงานเล็กน้อยซึ่งถ้าคำนวณจริงๆแล้วถึงเกณฑ์ภาษีไหมไม่น่าจะถึงเกณฑ์ต้องเสียนะมันก็เลยเป็นประเด็นว่าพอไม่ถึงไม่ต้องรู้ดีกว่าแล้วเอาจริงๆนะอันนี้จากใจคนสอนภาษีเลยถ้าให้สอนตอนมหาลัยนะสอนไปนะส่วนใหญ่เด็กไม่ค่อยอินนอกจากว่าเด็กต้องเอาไปทำงานแบบเด็กบัญชีต้องเอาไปทำงานต้องรู้บางตัวเนี่ยเขาก็จะเริ่มอินแต่ถ้าเกิดเอาทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยอินแล้วพอเรียนรู้ไปไม่ค่อยอินปัญหาที่เกิดมาต่อคือมันก็จำไม่ได้คือต้องยอมรับอย่างนึงว่าบ้านเรามหาลัยมันก็ค่อนข้างจะท่องจำนะแบบให้คนจำให้คนจำเงื่อนไขแล้วภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่โคตรต้องท่องจำกฎหมายเลยต้องจำแล้วเวลาไปสอบเนี่ยจำเป็นเล่มเลยเพราะว่ามันเปิดโอเพนบุ๊กอาจจะไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบในชีวิตจริงเรา Google เอาได้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าในตอนเรียนมันก็เหมือนกับวิชาอันนี้มันวัดผลแบบโดยการจำโดยการความเข้าใจที่เราท่องจำมาได้อะไรเงี้ยในระดับนึงดังนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเฮ้ยพอเราเรียนไปตอนเรียนเราอาจจะไม่สนใจก็ได้นะเพราะเรายังไม่เคยมีรายได้จริงๆทุกวันนี้คนมีรายได้ทุกคนบอกเฮ้ยฉันไม่อินกับเรื่องภาษีจริงๆผมว่ากฎหมายเกือบทุกเรื่องคนก็ไม่ค่อยอินเพราะเราไม่ได้มีใช้ในชีวิตประจำวันอะไรขนาดนั้นดังนั้นมันก็อาจจะเป็นความไม่จำเป็นหรือเปล่าที่เราไม่ต้องรู้อันนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่อันนี้เป็นมุมมองอย่างนึงเพราะว่าบางคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาได้เรียนตอนมหาลัยมันจะดีขึ้นใช่ซึ่งมันเป็นความตอบที่ถูกต้องเพราะมันจะรู้หลักรู้อะไรเงี้ยแต่ในแง่นึงถ้าเราไม่รู้เรื่องมาในมหาลัยหรือถ้าเราตอนนั้นเรายังไม่อินกับเรื่องของการมีรายได้การวางแผนการเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากรู้ก็ได้เพราะว่าในชีวิตจริงอะกลับมาที่ชีวิตจริงกลับมาชีวิตจริงเนี่ยผมเห็นแบบเท่าที่ผมทำเรื่องภาษีมาคือเจ้าของธุรกิจหรืออะไรหลายๆคนหรือคนที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งหรือว่าคนที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจจะรู้เรื่องภาษีถ้าให้เชื่อมโยงต่อบอกว่าเมื่อกี้ไม่ได้เรียนในมหาลัยใช่ไหมอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่คนไม่ค่อยสนใจเรื่องภาษีก็คือว่าเราเสียภาษีเราไม่คุ้มมั้งใช้คำนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้แบบเรารู้สึกว่าเสียไม่คุ้มซึ่งมันก็เป็นหลักการของภาษีปกตินะครับคือภาษีเนี่ยเสียไปแล้วมันเป็นเงินกองกลางอ่ะเข้าไปในระบบของภาครัฐแล้วเขาก็ไปแจกจ่ายตามงบประมาณตามหลักการต่างๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรอยู่แล้ว คือเงินอ่ะเวลาเราจ่ายไปแล้วเราไม่รู้เขาเอาไปทำอะไรมันก็รู้สึกไม่คุ้มอยู่ระดับหนึ่งแล้วแล้วเราอาจจะไม่เห็นผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมด้วยคือเราก็อาจจะได้สวัสดิการที่ไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยอยู่ในประเทศที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรมากหรือเปล่าเราก็เลยเอ้ยโอ้มันก็ไม่คุ้มว่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีคนสอนในโรงเรียนแล้วพอจบมาก็ไม่มีใครเรียนรู้มันเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่อินอ่ะไม่อินแล้วก็รู้สึกแย่กับการจ่ายด้วยอะไรเงี้ยทีนี้กลับมาเราจะเรียนรู้ยังไงล่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากรู้เรื่องภาษีละสมมติว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราละจริงๆคำตอบมันก็คือคำถามเมื่อกี้ครับมันก็คือคำถามทำไมไม่มีสอนในมหาลัยเพราะคำตอบจริงก็คือพอคุณได้ทำอะไรบางอย่างสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเนาะก็คือให้มองแค่ว่าเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องมันมีเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่มันจะเข้ามาในชีวิตเราครับภาษีที่มันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามันมีอะไรบ้างคือเอาโอเคคุณมีรายได้เนาะเบสิกแรกที่คุณต้องเข้าใจก่อนคือคนที่มีรายได้มันต้องเสียภาษีเว้ยพอมันต้องเสียภาษีเสร็จสิ่งที่ต้องมาต่อคือแล้วมันเสียภาษีอะไรวะอ่ะมีรายได้ต้องเสียภาษีเงินได้พวกเนี้ยมันจะค่อยๆทำให้เราเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ถ้าไปมีอย่างอื่นก็อาจต้องเสียด้วยอ่ะเราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้จ่ายเรามีทรัพย์สินเราต้องเสียภาษีอาจจะเป็นที่ดินโรงเรือนหรือบำรุงท้องที่หรือว่ามรดกอะไรก็ตามให้เรียนรู้จากสิ่งที่เรามีครับคือเริ่มต้นถ้าไม่รู้จะเรียนรู้อะไรถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่เรามีในชีวิตเราเพราะว่าถ้าเรารู้ต้องรู้ทั้งหมดอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นนะในฐานะคนสอนเรื่องภาษีผมก็ไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้มันจำเป็นเลยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่จำเป็นคือให้มันเรียนรู้จากสิ่งที่เรามีคุณเป็นอะไรอ่ะชีวิตเนี้ยทุกวันเนี้ยคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคุณทำงานกินเงินเดือนแปลว่าคุณมีรายได้จากเงินเดือนมีได้จากเงินเดือนแม่ต้องเสียภาษีเสียภาษีเนี่ยรู้ไว้ต่ออีกเรื่องอ่ะเสียภาษีเนี่ยหน้าที่ใครหน้าที่เราแปลว่ามันจะไม่มีใครมาเสียแทนเราอ้าวถ้าไม่มีใครมาเสียแทนเราแล้วไงวะอ๋อภาษีที่เขาหักไปในแต่ละเดือนน่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาเสียแทนเรานะมันเป็นการจ่ายล่วงหน้ามันก็ค่อยๆเชื่อมโยงอะครับเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วพอเราดูแต่ละปีที่เราเสียภาษีเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยยอดภาษีที่เราเสียมันเยอะหรือน้อยอะปีนี้ฉันเริ่มทำงานปีนี้ฉันเสียภาษีปีหนึ่ง 2,000 ฉันอาจต้องไม่อยากจะวางแผนประหยัดภาษีก็ได้ซึ่งมันไม่แปลกอะไรนะครับคือการไม่อยากวางแผนประหยัดภาษีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็อ่ะ 2,000 กูจ่ายไว้เว้ยจ่ายเลย 2,000 ไม่เป็นไรก็ปีนี้ 2,000 ปีต่อมารายได้เพิ่มขึ้นถัดมาเรื่อยๆถัดมาเรื่อยๆปีนี้ได้เสียเป็นหมื่นละเสียเป็นหมื่นแล้วตอนนั้นน่ะครับถ้าเกิดเริ่มที่จะรู้สึกว่ามันเสียแพงอ่ะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูว่าเอ้ยเราจะวางแผนยังไงอ่ะมนุษย์เงินเดือนมันคำนวณแบบไหนวะที่ผ่านมาเราอยากจะลดหย่อนเราอยากทำอะไรพวกนี้นะครับค่อยๆเรียนรู้ไปซึ่งถ้าเกิดบางคนที่เขาเรียนรู้ก่อนที่จะเสียแพงๆได้มันเป็นเรื่องดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเรียนรู้เรื่องภาษีผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นแต่ผมบอกว่าสิ่งสำคัญคือให้มองจากสิ่งที่เรามีแล้วค่อยๆเริ่มต้นเรียนรู้จากมันความเข้าใจพวกนี้มันเป็นความรู้แบบหนึ่งที่เรียกว่าเหมือนกับการขับรถขี่จักรยานว่ายน้ำหรือกีฬาบางอย่างก็ได้นะผมว่าความรู้เรื่องภาษีคล้ายๆแบบนั้นคือถ้าคุณเข้าใจหลักการคำนวณแล้วครั้งเดียวเนี่ยคุณจะเข้าใจตลอดไปสิ่งที่มันต้องเพิ่มเติมมันคือหลักการเช่นการอัปเดตข้อมูลการเตรียมตัวการดูนู่นดูนี่ว่าเฮ้ยเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมเราจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นไหมกฎหมายเขาออกอะไรมาใหม่แต่ว่าหลักการพื้นฐานส่วนใหญ่มันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่อยากฝากไว้หรือว่าแม้แต่อีกอาชีพนึงก็ได้ครับขายของอย่างเงี้ยสมมติคุณทำอาชีพขายของเนี่ยจริงคุณรู้แล้วกลับมาเรื่องเดิมคือมีรายได้มันต้องเสียภาษีเว้ยขายของทีนี้มันเสียภาษีอะไรบ้างฉันขายของแปลว่าหนึ่งฉันมีรายได้จากการขายอ่ะก็น่าจะคล้ายๆกับไอ้มูลนิธิเงินเดือนเมื่อกี้เขาทำงานเขามีรายได้เสียภาษีฉันเองก็มีรายได้ฉันก็น่าจะเสียภาษีอ่ะเสียยังไงหักแบบไหนคำนวณยังไงภาษีแบบนี้มันน่าจะเป็นประเภทเดียวกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับค่อยๆถามตัวเองไปเอ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่ฉันต้องเสียไหมวะอย่างเช่นแวตอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาฉันไปซื้อของมาในบินในใบกำกับอะไรพวกนี้ฉันก็เห็นมันมีคำว่าแวตมีคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเราทำธุรกิจเขายังเสียอะไรเราเสียเปล่าวะคือพวกนี้มันเป็นคล้ายๆต่อมเออะครับคือค่อยๆคิดค่อยๆดูอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยไม่เอาอย่ายุ่งกับชีวิตกูอะไรเงี้ยมันดูวุ่นวายเกินไปแต่ว่าค่อยๆคิดค่อยๆดูค่อยๆเรียบเรียงเสร็จแล้วสิ่งที่ทำต่อก็คือพออยากสนใจเรื่องอะไรอะครับก็ไป Google หาก็ได้ไปค้นก็ได้เฮ้ยเรื่องนี้ทำอะไรบ้างผมว่าบทความพวกนี้มีเยอะคือผมเองอะเขียนมาประมาณเกือบ 8-9 ปีแล้วอะผมว่าผมเขียนไปหลายรอบมีทั้งแบบเขียนคอนเซปต์เขียนตัวอย่างเขียนเคสกลับมาเขียนเพิ่มเติมกลับมาอัปเดตอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าจริงๆแล้วถ้าเราค่อยๆเรียนรู้อะครับเราจะรู้ทีนี้บทสรุปก็คือแม้ว่าเรื่องภาษีจะไม่มีสอนในโรงเรียนหรืออนาคตถ้าโชคดีคุณอาจจะได้เรียนแต่วันนี้สิ่งที่คุณจะเรียนรู้เรื่องภาษีได้คือคุณถามตัวเองก่อนว่าเราอะทำอะไรอยู่เรามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษีบ้างแล้วเราควรจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างแต่ละคนไม่ต้องรู้เหมือนกันนะครับแต่ละคนไม่จำเป็นต้องมานั่งเข้าใจเหมือนกันด้วยซ้ำว่าฉันต้องเข้าใจอะไรขนาดนั้นไหมฉันต้องรู้ทุกเรื่องเหรอคือชีวิตนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีที่ดินคุณไม่มี บ้านที่อยู่อาศัยหรือทำร้านแล้วไม่มีให้เช่าอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องรู้อาจจะไม่ต้องรู้โรงเรือนรู้อะไรเลยก็ได้หรือชีวิตนี้คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวคุณรู้อย่างเดียวเลยว่าคุณจะประหยัดภาษีจากการที่คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนได้ยังไงบางเรื่องเราไม่ต้องรู้เยอะรู้เท่าที่รู้ค่อยเรียนรู้มันเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ของชีวิตดีกว่าอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมเนาะโอเคครับก็หวังว่าพอดแคสต์นี้เป็น EP แรกนะฮะก็จะได้ความรู้หรือแนวคิดเบื้องต้นในการเรียนรู้ว่า1โรงเรียนไม่มีสอนไม่แปลก2ฉันจะเรียนรู้ด้วยตัวเองยังไงนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพอดแคสต์นี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ